habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimoee laanta afka soomaaliga ee voice of america oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-94 iyo 22 iyo weliba bogga internetka ee voasomaly.com.
waa fiidnimo axad ah bisha oktoobarna ay tahay 18 sanadka 2015 idaacaddana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Cashi Fahim iyo Haaruun Macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhismaha ciidanka nabad ilaalinta ee bariga iyo bartamaha Afrika.
waxaana arintaas lagu heshiiyey in la sii wado lana sii horumariyo ciidamada bariga Afrika ee khaaska loo sameynayo dawladda Soomaaliduna markaas ayada waxay ahayd shir gudoonka ayada markaas sameynaysay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
ayaa lagu gaadin oo yey ku gaadin geedka labalaama iska geeti shaqalada.
qodobadaas xubintii ganacsiga iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. dagaallo cusub ayaa laga soo sheegay gobolka Gedo ee koonfurta galbeed ee dalka Soomaaliya. dagaaladani waxay dhexmareen ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. ugu yaraan 6 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamay ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaaladan. mas-uuliyiinta gobolka ayaa VOA u sheegay in dagaalkan ay qaadeen ciidamada dowladdu ayna ku qaadeen meel sida ay sheegeen ay ku aruurinayeen xoolo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. warar madax bannaan oo heshay idaacadda Voice of America ayaa sheegaya in 4 ka tirsan dadka dhintay ay ka tirsan ciidamada dowladda, kuwaasi oo dhintay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmaha ku qaadeen baabuur ay saarnaayeen oo u socday goobta uu dagaalku ka socdo. wararku waxay intaas ku dareen in 2 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaabna ay ku dhinteen dagaalkaasi.
cadeymaha waa codeynta xubnaha baarlamaanka cusub ee dalka Masar oo in muddo haba la sugayay ayaa maanta nus gobolada dalka Masar ka bilaabatay xilli xukuumadda hadda jirta ay doonayso in ay dhameystirto qorshaha tubta dimuqraadiyadda tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi. wajigii hore ee doorashadan ayaa waxay ka bilaabantay 14 gobol taasoo socon doonta maanta iyo berito, iyadoo gobolada dhiman la filayo inay codayntaasi ka dhacdo bisha December ee soo socota. madaxweynaha hadda talada haya ee Cabdul Fattah al-Sisi ayaa hoggaaminayay ololaha xukunka dalkaasi sanadkii 2013 laga tuuray madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doorto. militariga oo xilligaasi la wareegay xukunka dalka ayaa ballan qaaday inuu keeni doono dastuur cusub isla markaana uu qaban doono doorashooyin lagu soo dooran doono madaxweyne iyo baarlamaan cusub.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida lagu dilay waqooyi galbeed ee dalkaasi Syria. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagonka ayaa maanta sheegtay in nin lagu magacaabo Sanafi al-Nasri oo u dhashay dalka Sacuudiga Khamiistii uu ku dhintay duqeyn dhinaca cirka oo ay geysteen Mareykanku. waxaa la sheegay ninkaas inuu ka tirsanaa kooxda lagu magacaabo Khorasaan, isla markaana muddo dheer uu soo ahaadaa nin jihaadistayaasha u qaabilsan ee dhinaca maaliyadda. wasiirka gaashaandhigga ee dalkan andhahe xogaya gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Ash Carter ayaa war qoraal ah soo saaray maanta. wuxuu ku sheegay in dhimashada Al-Nasri ay darbaaxo weyn ku noqon doonto kooxda Khorasaan Group. Pentagonku wuxuu sheegay in Al-Nasri uu yahay ninkii shanaad ee ka tirsan kooxdaasi ee la dilo 4 bilood ee lasoo dhaafay.
wararka ka imaanaya waqooyiga dalka Filipiin ayaa sheegaya in dabaysha xoogan ee Cebu ay ku dhufatay qaybo ka mid ah waqooyiga dalkaasi, taasoo la socdo roob lagana cabsi qabo in tan iyo arbacada ay dabayshani xoogan sii socon doonto. ma jiraan ilaa iyo hadda warar sheegaya wax khasaare ah oo ka dhashay dabayshaasi ku dhufatay waqooyiga dalka Filipiin. laamaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa sheegay in dabaysha Cebu ay baaqi ku sii ahaan doonto jasiiradda Luzon iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolka waqooyiga galbeed ee xiga dhanka badda Pacific ah, maadaama ay cimilada halkaasi ka jirta ay yihiin kuwo sarreeya. laamaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa sidoo kale durosaya in maalmaha soo socda uu sii kordhi doono xawaaraha ay ku socoto dabayshan xoogan ee Cebu.
Thank you. halkaad naga socotaan waa Voice of America caalamkoona waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com. abaaraha ka dhacay gobolka kamid ee Soomaaliland ayaa sababay inay hoos u dhacaan dalagii la filayay in sanadkan uu ka soo go'o beeraha. Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Daahir Ibrahim ayaa VOA u sheegay in 3% kaliya ay sanadkan soo go'een dalagii la beeray, halka 97% ama inta kalaba ay dalagaasi baaqdeen. Arrimahaasi iyo goob lagu kaydiyo abuurka beeraha oo laga sameeyay Soomaaliland ayaa wasiirku uga warramay wariyaha iyaga Barkhad Kaariye oo ugu horreyn weydiiyey xaaladda guud ee beeraha.
Soomaaliland haddaynu nahay sanadka waxaa noo qorshaysnaa inaan wax ka bedelno cuntadii dalkaga wax ka soo baxaysay. Waxaanu qorshaysanay in mashruuca togo jaale gebigiisaba aanu qabadin ku beerno, taasoo wax weyn ka tari lahayd wax soo saarka sanadkan. hase yeeshee waxaa naga hor yimid qorshihii Ilaahay oo xilligii roobkii la filayay. Markii horena dib u dhacay, markii dambena gebigiisiiba waa la waayay. Qorshaha iyagu waxaa kaloo ahaa dadka kale ee beeraleyda ah in iyagana la taakuleeyo oo qaar la siiyo abuur la siiyo. Waxaa jirtay qaar musaacad u qodnay oo ah ilaa 680 beerood oo ku yaala jiidan abuurin agagaarkeyga. hase yeeshee wixii u soo go'ay waxay noqotay caleen. Ujeedadeeduna waxay ahayd in caleentana la helo dadku xuquutaana ay ka soo baxdo.
Waay wasiir, marka la eego boqolleyda ama beersan inteen la eg ayaa beeraha sanadka soo go'ay intii aa filaysay marka loo eg?
Intii aanu filaynay ku talagalka iyagu waxaa 400% inoo soo go'day inta la beerto. hase ahaatee nasiib darro waxaa ba'ay 798 ayaa ba'ay waxaa la filayaa inay soo go'aan 3% keliya, taasoo macnihiidee ka dhigan inaan waxba soo bixin. sababtu waxa weeye roobab isdaba joogo midba marxalad beerta ay u baahan tahay ayaa intiiba baaqdeen.
Wasiir, waxaa jira aragti dadka qaar ee mas-uuliyiin oo ah had iyo jeer hay-adaha keena cuntooyin ama qabatihan noqoto ama arabikhan noqoto waxay aaminsan yihiin oo la yidhaahdaa had iyo jeer waxa dalaga dalka kasoo baxa uu horumari waayey suuqay kaga soo horreeyaan kuwa hay-aduhu keenaan, oo waqtiga dalagan soo go'o kuwa hay-aduhu keenaan baa suuq lagu iibinayaa kaga soo horreeya. Arrintaas iyada ma jirtaa? Haddii jirta maxaa ka qabatay?
Anigu taa ma qabo, waayo sanadkan cuntayna carqaladaysay ma jirto. Ee cunto soo bixi weyday ayaana carqaladaysay. Hay-aduhuna marmar ay isku dhacaan beerihii oo soo baxay iyo cunto la keenay way jirtaa. Cuntooyinka la keeno waa cuntooyin aynu u baahanahay. iskuullada inaga caawiyaan oo caruurta lagu quudiyaa, dhakhtarada laynaga caawiyaa oo laynagu quudiyaa, jeelasha laynaga caawiyaa, meelo badan ayaa wax inaga taraan. marka waa qorshe loo baahan yihiin in la kala duwo. hadday hore isugu dhici jirtay sanadkaba waxba iskuguma dhacayaane, in wax badan keenaan baanu ka rajaynaynaa.
Kayd baa samaysan sayidka beeraha ah oo imika furteen kaydkaas isaga nooga war.
waxa weeye waxaa la sameeyey meel abuurka beeraha oo kala noocnooca lagu kaydiyo waa galoolay, waa halkii ugu horreysay. waxaana maalgeliyey heeda loo yaqaano Norwegian Development Fund. waxaa fuliyeena dhismaheedii iyo gacan ku haynteedii heeda maxalliga loo yaqaano Habayoko. waa wax aada loogu baahnaa, beeraleydana wax badan ka tari doonta. mid kale oo iyadu taa u dhiganta ama ka tan weyn oo baadhis lagu sameynayana waxaanu ka wadnaa abuurin, iyaduna insha allahu si dhaqso ah u dhammaan doontaa. waana wax beeraleyda ka caawin doonta. shinnidan iyo tayada xun leh ee dalka lagu beeray timaada, shinnida abaaraha ama biyo yarida aanu adkaysan, shinnida xilligeegu dheer yahay ay ku soo baxayso oo mid degdeg midho u soo saarta ayaanu rajaynaynaa in la helo.
kaydkaasi hadii jeer beeraleyda qaarkood baa siirka u baahda ama abuurka midhaha meel ay keenayaanba waqti kastoo doonta ay keenayaanba hamaamkooda ay ku noqonaya.
waxaa tababar la siin doonaa beeraleyda. marka waxyaalo badan oo nooc walbana waa la kaydinayaa, nooc walbana halkaa u baahan ayaa lagu beerayaa. ma ahan uun galley iyo haruur, waxaa ku jiraya khudaarta ayaa ku jiraysa. marka waa meel shaybaadhna lagu sameynayo, baaxad weyn, mustaqbal fiicanna insha allahu beeraleyda dalkeena u yeelanaysa. wasaarad ahaan waxaanu isugu yeedhaynaa dhowaan heeda WFP iyo heedaha kale aan wada shaqaynta leenahay, waayo dalagii mar hadduu baay waxaa layidhi abaari laba jirkay kugu dishaa dadka beeraleyda ah. sanadka dambe dalaga soo go'aya ayun baa dee ugu dhow wax beerahoogii ka soo baxa. Dadkii ay arintaas ku dhacday waxay u baahan yihiin quudin ilaa sanadka 2016 inta dalaga sanadka dambe la filayo uu soo go'o insha Allah marka baaqana waan gaarsiin doonaa meelahan isla lahayn waxba laga fili karaa.
Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Daahir Ibrahim oo warramayay Barkhad Kari.
marka la caweysay wanaagsan meel kasto oo naga maqleysaan wasiirada gaashaan dhiga ee wadamada bariga iyo bartamaha Afrika ayaa magaalada Jabuuti kaga dhawaaqay inay diyaar u yihiin ciidamadan 5,000 askari oo heegana oo ka hawlgali doona xaaladaha degdega ah ee bini'aadminimada iyo colaadaha ay soo wajahay wadamadaasi. Goobtaasi waxaa looga dhawaaqay waxaa ku sugnaa wariyahayaga Ramadaan Muuse. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Shirka 19-aad ee kalfadhiga ururka ESF ee ciidamada militaryga bariga Afrika ayaa ka soo gabagabeysmay Djibouti iyadoo ku soo xidhmay kulanka ay lahaayeen wasiirada gaashaandhiga ee wadamada bariga Afrika. Ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo hore u ahaan jiray wasiirka gaashaandhiga Djibouti ayaa ii sheegay inay ku niyad wanaagsan yihiin abaabulka iyo hawlgelinta ciidamada bariga Afrika.
Awwal isbirig bal oran jiray maanta waa ESF East African and Forces in East Africa, laakiin waxa jira in bari hore waxa ahayd ESF Force Anatant waxa la yiraahdo wadad yani wal sugeeyo diyaar gareeyo maanta waxay noqdeen operation dog shaqadi la qabtay 2014 umbay bilaabeen operation ki imika waxa joogan di meel fiican waan de shaqadan imika AMISOM ay ku qabaneyso Soomaalida de waxaan qon insha Allah ESF ta shaqada ay imika askarta ay bilaabeen ESF ta waxaan qonaysaa de Force of East Africa.
Wasiirka gaashaandhiga Djibouti Hassan Darar Hufane ayaa iga waramay halkay wax isla dhigeen wadamada bariga Afrika.
Waxa la oran karaa horta in ururkan ESF la yiraahdo oo awl isbirig runay waxa weeye waa urur ka kooban 10 wadano geeska Afrika yelma iyo bariga Afrika oo ku buhoobay si ay u sameeyeen lahayeen quwad la dagaalanta wixii dhibaato kale oo nabad xoojisa quwad heegan ah oo maragtay nabada xoojisa iyo amaanka wadanadaas oo dhan. Fikradaas waxa ka timiday wada emergil arkay dhibaatooyinka ku dhacday maaha ku dhacday dhibaato badan oo haday tahay hasuuq haday tahay dad dumar iyo ciyaal iyo dad shicibo oo dhibaato loo geysinayo ku argagixisay haday tahay gar civil badan baa jira oo dul xal waayo maaragtay horumarkii weeqayo oo dhibaato geysinayo miriga waxaa la isla gartay in la sameeyo quwad maaragtay waxa ka hortagta oo si degdeg ah oo loo dagaal gelin karo aanba hawshi dhibaatadii wixii dadka loo geysinay u gaari karta si dhibaatadu u sii durkin. Miriga imika waxa weeye 10 sanadood ayaa labada hawshan isku diyaaristaan si loo diyaariyo quwadan meel fiican bay socotaa imika wixii nidaab ahaa oo dhan waa loo dhameeyey. Inay rodaashkii bay ku jirtaa inay hirgelisiin kara waa la eegay waa la sharciyeeyey. Imika waxa u baahantay inaa sidii loo dagaal gelinayay ama loo halgelinayay iyo sidii maaliyaddii lagu halgelinayay ayaa laga fikiraya.
Maaliyaddu kale maxaa la odhan karaa saxaadada wasiir?
Maaliyaddu waa maalid culus weyn la waaciidan waxa maaragtay la geynayo la qaadayo oo shakuno ciidan ayaa la doonayaa in maaragtay si degdeg ah lagu gurmado dadkii wixii dhibaato ay qabsato. Waxa u baahan tahay diyaarado, waxa u baahan tahay ciidan kood garanaysaa dee waxa shaqo badan baa taa lacag badan baa taa taana waa walwada waxa ku jira midigayaash.
Wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalk ee Soomaaliya Cabdul Qadir Sheikh Cali Diini ayaa dhinaciisa isna iga waramay hawlaha soo gabagabeysmay ee shirka ciidamada militaryga bariga Afrika.
Runtii aad iyo aad buu ficnaa shir ay ka muuqatay in bariga Afrika shirkaas ciidamada gaar ahaan wasiirada gaashaandhiga iyo talyaalka ciidamada ay ka soo qayb galeen. Waxaan arintaas runtii lagu heshiyay in la sii wado lana sii horumariyo ciidamada bariga Afrika ee khaaska loo sameynayo dawladda Soomaaliduna markaas ayada waxay ahayd shir gudoonka ayada markaas sameeyay sababtoo ah Seychelles oo lahayd shir gudoonka ayaa markaas waxa maqnaa talyaalkoodii iyo wasiirkii Kasandiga markaas waxa sida nidaamku yahay oo u dhigan xeerosaadka ururka in dawladda ku xigta markaas ay shir gudoonka qaadato marka shir gudoonki taliyaha ciidanka ayaa aniga ayaa maxaa shir gudoonka ayaa haynay marka si fiican buu ku dhamaaday wadamaduna waxay u diyaar ahaayeen in si wada jira loo shaqeeyo laan iska kaashado hawshaas sidii loo horumarin lahaa
Ramadan Muse VOA Djibouti
halkani waa Voice of America haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wixitaanka dhageystaha iyo Ismaaciil Hussein Farjar
kulantu aan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni wixitaanka dhageystaha ee todobaadkan maalinimadii khamiista ayaa wasaaradda amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay u ogolaatay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay inay xeendaab amni ka sameystaan waddo ka agdhoweyd hase ahaatee amarkaas waxa ka hor yimid oo joojiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab isaga oo ku eedeeyay wasaaradda amniga in ay gacmaha kula jirto hawlo shaqo oo aanay lahayn isla markaana ay tahay awoodaha gobolka uu xukumo in ay ogolaanshaha noocaas ah bixiyaan arrintani waxay soo noolaysay doodaha sharci ee dul hoganaya nidaamka cusub ee Soomaaliya cagaha la gashay ee federaalka taas oo dad badan wax iska weydiyaan awoodaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe in nidaamka federaalku uu xallinayo ama in uu sii horseedayo kala daadsanaan iyo loolan awoodeed qodobadaas iyo su'aalo kale ayaan ku lafagureynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan oo uu marti ku yahay garyaqaan Cabdullaahi Faarax Qaarey oo garyaqaan ka soo noqday dawladdii kacaanka sidoo kalena la taliyaal sharci oo kala dambeeyay u soo noqday qaar ka mid ah dawladihii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya inta barnaamijkani socdana qaar ka mid ah dhageystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaa su'aalo weydiinaya ugu horreyn garyaqaan Cabdullaahi Faarax Qaarey oo ku sugan dalka Britain ayaa weydiiyey in uu sharaxaad kooban inaga siiyo nidaamka federaalka
bismillaahi raxmaani raxiim waa qaababka marka hore dowlad waxay ka koobantaa dad iyo dhul iyo heykal siyaasadeed heykalkaas siyaasadeed ayaa qaabab kala gedisan oo loo maamulo oo ay raaxaan ayaa jira boqorto ayaa jirta dictator baa jira dad mid la waxaa jira nidaam dadku lagu dowladdaasi ay isticmaasho oo ay loo isticmaalo federaalka markaan ka soo qaado waxa weeyeen dad kala diin ah kala qowmiyad ah kala kaljar ah ee dalku dhulku wada nool oo la doonayo inay wada noolaadaan system ay isla ogol yihiin raallina iskuu yihiin wada qancin kara loo helo dowlada ayaa isticmaala Ethiopia waa isticmaashaa Maraykanku waa isticmaala Nigeria waa isticmaashaa dadkaas way ku qanceen wayna ku shaqeeyaan wayna isku fahmeen waayo kaljarkii iyo diintii iyo luqadii iyo waxyaabo badan oo kala gedisan ayaa isku keena
marka abukaati qaaran ka dhexgale bal dal kamida waayo aragnimadiisa iyo sida uu nidaamkan ugu dhaqmo ama waxyaabaha ku kalifeeya dadna la wadaagti
kasoo qaad Ethiopia oo aan darisnahay kasoo qaad waa 80 million dad gaaraya intaasoo qowmiyadood oo kala gedisan oo gobollo isku tegay ah gobol kastaaba kulligood waxay hoos yimaadaan dowladda dhexe ayay hoos yimaadaan laakiin way ismaamulaan ismaamulkoodaas maamul hoosaad weeye loo delegate gareeyay oo power la siiyey ilaa xadka inay isticmaalaan laakiin awood uma laha masalan gelinka shabaab ninka mas-uulka ka ah inuu dowladda Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Eritrea iyo dowladda inuu yiraahdo heshiisyaan la gelaya inuu prime ministerka dowladda Ethiopia meesha uu fadhiyo isna calankiisa intuu soo fadhiisto laba xalan oo isisiman ay yihiin, macnaha jirarkiyad dowladeed ee sharcigu xadeynayo ayay leeyihiin calanka, lacagta, dowladnimada, awoodda dhaq resourceka dalka, dowladda dhexa iska leh. Laakiin ninkaasi mas-uulkaasi ama gobolka Mareykanka ama gobolka Nigeria uu ahaadaba deegaankaas uu jiro, hadduu dowladda hoose tahay, hadday booliiska tahay, hadday nadaafadda tahay, laakiin khayraadka dalka waxaa iskale iyo awoodda iyo go-aanka siyaasadeed iyo masiirka dowladnimo iyo heykalka soo dowladnimo waxaa iskale oo ka talinaya go-aankeeda iskale dowladda dhexe.
Waan gartay, bal dhegeystayaashaan siin doonaa intaana su-aalo arrinta kaa weydiin. Dhegeyste dalka Ingiriiska ee naga soo biiray ayaan marka hore hadduu faallo qabo iyo hadduu su-aal qabo, bal magacaagada ku bilaabaya.
Oo maadsantahay farjar, magacaygu waa Iid Muuse Maxamed, waxaan joogaa dalka Ingiriiska. Waxaan jecelahay abukaataha magar yaqaanka inaan su-aal weydiiyo. Federaalku waa nidaam sidaa uu sheegay wadamo badan ku dhaqmaan Soomaalidana ay ku dhaqanto. Su-aasheedu waxa weeyaan, Soomaalidu waa dad lagu yaqaana calaamadaha khilaafka, oo waa dad iska reer guura ahaa nidaamyada dowliga ee dunidu ku dhaqantana gadaal dambe kaga soo biiray. Sidaa daraaddeed, maadaama ay Soomaalidu yihiin dad calaamadaha khilaafka ku badan yahay, nidaamka federaalku siduu macnaha ku haboon yahay ama uu u maareeyaa nidaamyada sida khilaafka loo maareeya halkuu ka geli karaa.
Abukaate Qaari,
horta marka horeba ummada intaysan nidaamka qaadan muddo dhowr sana ayaa haykalka dowladeed ama markaa dalka ka jiraa uu ka shaqeeyaa, markaasuu ummadda u bandhigaa, markaasaa ummaddu cillad bixisaa, ruugtaa, calalisaa, ma nagu haboon yahay, ma naguma haboona, maxaan ka qaadan karnaa fikraddan, maxaanan ka qaadan. Arrintaas arrin weli taagan weeye oo aan weli proceskaas la gelinin. Waxay ahayd arrin Soomaaliya la yidhi bal dhibaatadaana haysatee bal ha lagu fiirsho, ma qaadan karaan dhuunta, ma marin karaan mase ma mari karaan. Laakiin Soomaaliya way ka gadisan tahay qaababka federaalka dowladaha ku dhaqma, way ka gadisan tahay. Waana sharxi doonaa dib iyo waxa ka dhacay markii la yidhi waxbaad qaadanaysaan.
Nidaamka federaalka laftigiisu dusha federaal buu ka yahay, dabcan duruufa u kala duwan, isaga qudhiisu waaxo ama qaybo ama aragtiyo kala duwan maleeyahay nidaamkan is-xukunka federaalku.
Nidaamka federaalku heer federaalna waa yahay, heer goboleedna waa yahay, heer state-na waa yahay. Laakiin shuruucdiisii iyo qaabkuu u kala shaqaynayay iyo jirarkiiu leeyahay la raacayo oon qofina ku xadgudbi karinin weliba lama qaadan, weli looma codeyn. Federaalku wuxuu federaal noqonayaa markii fikraddaasi shacbigu ogolaado, jirarkiyadiisa ogolaado. Dowladda Mareykanku system bay leedahay heer federaal ah, heer states ah, heer local ah, oo muddo shaqaynayay, dadkii la gedisana u shaqaynayay, ayna hadda ku shaqeeyaan kuna guuleysteen. Laakiin dadka Soomaaliyeed ma ku haboon yahay federaalku oo isku dhaqana oo isku diino oo waxay ku kala gedisan yihiin aysan jirin dagaalka sokeeya soo baxay xoogaa shaki kala yimid. Maxay u dhibaysaa qaranimada Soomaaliyeed? Maxay u dhibaysaa midnimada Soomaaliyeed? Hase dadkiisa bilaabay maxay ku dambeeyaan oo Soomaaliyeed goboladii maxaa la kala marayaa, maxaase laga qaatay?
Dhegeysta kalaan bal haatanna siin doonaa oo dhinaca iyo Uganda ku sugan Sanfilay, bal magacaagada ku bilaabay iyo halkaad joogtid.
Magacaaga waxaa lahaa Salaam Cabdiraxmaan Maxamuud, Uganda joogaa. Horta wuu aad u mahadsan yahay garyaqaanku. Xaqiiqdii Soomaaliya hadda waxaan ka socdaa waa systemka la qaatay, waa federalism. Federalism horta waxaa lagu qaataa laba siyaabood baa lagu qaataa, siday dunidu la sheegtay ama dee qorisku ay ugu qoreen. Labadaas systemna waxa weeye dadkii inay marka hore agreement galaan ay kala ahaayeen laba dowladood different states markii hore recognition haystay oo sovereignty-ga way madax banaaneed, iyo in qabiilo waaweyn oo kala luuqada kala duwana ay midoobaan, isla markaana ay agreement galaan inay samaystaan federalism system qura oo ah single foreign political-a, ciidan military ah, iyo inay sidoo kale dhaqaalaha lacagta waxba ay hal ka midoobaan. laakiin haddii Soomaaliya ka jirta dhamaan wixii waa ka wada tagtaan oo insaan arko markaas su'aashan qaba waxa weeye kala hadduu systemka government federalismku sida aha hadda Soomaaliya waxa ka socota maamul goboleed ayaa intuu waxo ay dawlad kale agreement la soo galaya iyadoo dawladdi dhex joogto dawladdi dhex laftirkeedu ma laha awood ay ku controli lahayd waxaan oodan marka ma la oodan kara hadda federaalka Soomaalidu hadda waxa u qaadatay macna qabiilahaana maadaama uu maalin walba qabiil uu sameysanayo caalam gooniya iyo state gooniya una oranayaan state level baan ahay caalamka ee wasila iyadoo systemka governmentiga federalismka dunidu si kale ka yahay
waan gartay aad udmaadsantahay abukaate qaari
bismillaahi raxmaani raxiim horta dal 25 sano civil war ku jiray beesha caalamka aniga uga mahad celinaya dadaalada ay wado waxay ugu tala gashay in qaranimadii iyo haykalkii dowladnimo la soo celiyo markaasa way indhahay daboolatay marka waxay ahayd in baarlamaanku shacabigu soo doorto si uu awood u helo baarlamaankuna madaxweyne doorto si Soomaaliya loo badbaasho ayaa beesha caalamku u heelaysay dowlad shacabiga Soomaaliyeed markaasi waxay tiri bal u kaadi federaal iyo wax kaleete bal qabiiladu xildhibaano soo magacaaba xildhibaanada madaxweyne magacaaba wasiirra magaca kulligiin waxaa la idinka rabaa inaad haykalkii iyo qarnimadii iyo dowladnimadii soo celisaan shuruucdiina dib loogu laabto markii
dowladnimadunidaamkee
la qaadanaya ma federaala la qaadanaya mase la qaadanaya nasiib dara waxay dhacday way fiican tahay goboladii inay nidaam shacbigii la baro dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn laakiin nasiib darro tribal status iyo reer hebel oo dowlad noqonaya dhinac haddaad u fiirisana waxay ahayd gobollada markii lasoo dhiso oo dowladda hoose laga soo dhiso oo system ay u bislaadaan in markaas la yiraahdo maxaan qaadanaa markaa federaalkii dalka laga gado hadda waxaan isticmaalnaa final code civil code shuruucdii dalka ka jirtay decretooyinkii systemkii waxaan ku gaaraynaa dowladnimaan ku gaaraynaa dalkuna koomadii buu kasoo baxayaa aan yaan la fogaanin yaan xagxagashada aan yarayno system baa soconaya midka khaldama waqtigaa soxi doona shacabkaa soxi doona soomaaliya mid bay noqon doontaa wadajir baa imaan doona
in yar abukaate waxaa jira dabcan waa bilow in la helo horta ugu horeyn waxaa wax walba ka horeeya saan filayo waa in ay maamulada laftigooda u dadaalayaan waa in kala dambeyntii la helo markaas ayaa laga fikiri karaa xaggee inoo wanaagsan marka waxaa laga yaabaa inkastoo khaladaad uu jiri karo haddana in maamulo badani kala dambeyntii xasilintii ay u tahay laakiin haddaan su-aal ku weydiiyo si koobanaad iigu sheegtid maxay tahay nidaamka federaalka marka laga hadlayo awoodda maamul goboleedyada ay yeelanayaan ama awoodda dowladda federaalka bal labada haddaad in yaro kooban faafaynagasi qaar ka mid a dhegeystayaashana dib baynu ugu noqonayna
waxaan idiin sheegayaa markii dowlad military ama dictatorship joogto gacanta dowladdii wax walba ku jirtaa laakiin federaalku micnihiisa markaan jilciyo si shacbiga u fahmo waxa weeyaan baasaboorkii xamar laga bixin jiray ninka reer Hargeysa uu habeen oo dhan uu nabasugida xamar ee hoosiisa jiifay ama kii Kismaayo ka yimid ama kii ka yimid badda geeskeeda inuu facilitygii dowladda Soomaaliyeed ee haysay ay tuulad kasta tagto xamar laga baxsho Kismaayo laga baxsho Afgooya laga baxsho in awooddii dowladdu qaar ay deelagas u wakiilato gobolka inay ka shaqadii ka socoto xiriirkii dowladnimadii qarannimadii calankii dhaqaalihii militarigii dowladda dhexe ayaa iskale laakiin goboladiiba waxaa la siiyey awood ismaamula oo kooban oo xadidan uusana ku xadgudbi karin ishana dowladda ku hayso taa micnaheedu weeye maahane anigu reer hebel baan u ahay reer hebel baana i taageera dowladdaan rabaanan hub iyo lacag ka soo gadanaya dowladdaan rabaan xuduudqoranaynaa waa ma ahan taas
ma la qoray arrinta ilaa hadda oo ma la kala xadeeyey awoodihii ay maamulada goboladu yeelahayn ka federaalku
waxaan shacbiga soomaaliyeed rabaa inaan u sheego guri hadduu dimo bil ama laba wiik baa lagu dhisaa dad dumay sidii dad dalku u dimay baa dadku u dumay ama aqoon ha lahaada ama yuusan aqoon in dad la dhiso oo bulsho la dhiso oo dugsiga hoose, dugsiga sare, dugsiga jaamacad, academic, military, waqti qaadanaysaa. Systemkii baa la dhisayaa, systemkii baan sugi la'aanaa dan Soomaalinahay. Markaasan madaxdii qaranka la xagxaganaya, madaxdii gobollada la xagxaganaya, gobolladii madaxdoodina qaarna waa dheereynayaan, qaarna waa gaabinayaan. Qarannimadii baana soo carfay saxan saxad dowladeed iyo qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed baa soo muuqata. Taasaa marka micnaheedu waxay tahay xilligii sisaxitaanka gurguurashadan ku jirnaa. Qofku markuu gurguuranayo intuu iska istaagayo dhowr goor buu kufaa. Kufidii baan ku jirnaa federaalka, marka hore waxba dastuurka buugiisa lagu soo qoray. Laakiin annaga laftigayaga ee shuruucda Soomaaliya kusoo barano, dibadda kusoo barana, laftigayaga laga rabaa koorsiyo ina loo diro, nala soo baro federaalka iyo systemkiisa iyo jirid indhaha inaan kusoo qaadno, wax sahlan oo iska imaanaya ma ahan. Marka dulqaadna shacabigu ha muujiyo, dowladnimada ragga noo hayaana dulqaad ha noo muujiyaan. Haddaan shacab nahay, nimanka gobolladuna ha ogaadaan awooddeedu inay limit tahay. Legdanka ay madaxweynaha la legdamayaan,
way caddahay
qaranimada la legdamayaan, ha jilciyaan, hana joojiyaan.
Waan gartay. Dhegeyste kale oo dhinaca iyo Hindiya inaga soo biray, bal magacaaga?
Waan ku maqlaa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Awraas. Waan ku salaamayaa adigoo Ismaaciil Farjar ah iyo abuqaataha ku sugan barnaamijka.
Waan gartay. Halkaad igala hadlaysaa?
Hyderabad, Hindiya.
Su'aasha ama faallada qabtid?
Waxaan qabaa su'aal iyo faallo isku wada socota.
Sooda.
Federaalka waxa hindistay beesha caalamka, ma aha wax ka yimid go'aan shacabyo Soomaali leedahay. Beesha caalamka waxaa ku dhex jirta ururada loo adeegsanayo inay federaalka ka hirgeliyaan Soomaaliya. Waxaa ka mid ah ururka IGAD oo 10 sano ugu dambeysay Itoobiya hormuud u ahayd iyo Kenya. Saa daraadeed waxay og yihiin labaduba inay Soomaali qabiil tahay, oo maalinna waxay mid bay dhabarka saarayaan, markaasa kii kale u adeegsanayaan, maalinna mid bay casuumayaan, iyagoo aan dowladdii dhexe waxba ka wargelin oo maamuladiina aanay ka mar qaadanaynin. Ma jiraa wax damaanad qaadaya inaanay Itoobiya iyo Kenya inaanay talada waddanka wax badan ku yeelanaynin.
Waan gartay. Abukaate,
qofkii tashan waayo waa loo talin. Dowladaha dariska iyo kuwa caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed kulligood waa dalley. Dowladda Soomaaliyeed hadday danka fulkasta Sacuud Carabiya way ka fushanaysaa. Dowladda Soomaaliya India hadday danka fushanaysa waa ka fushanaysaa. Dowladaha dariska hadday Soomaaliya danka leeyihin ay u mari karayso waa u marayaan. Shacabiga Soomaaliyeed baa laga rabaa dowladnimadooda inay ilaashadaan, hoggaankooda inay isha ku hayaan, mediu inuu isha ku hayo, mediu inuu shacabiga wakiil ka yahay, Soomaaliya inay tashato. Haddii aan iscunaynay oon isdilaynay, haddii beesha caalamku noo soo gurmato oo tiraahdo kuwaan tashan waayeena bal talo aan siino, maxad bay mudan yihiin iyo ixtiraam iyo inaan la aflagaadeen. Haddaan Soomaali nahay, sharcigii waa lagu tuntay, boor baa ka buuxsamay. Markii la isqabto war maxaa sharci noo yaala lama yiraahdo, maxaa kitaabka qur-aanka qoyan ma niraahno, eedda aan yarayno aan u jeesanno. Dalkii hadda dalkii saxan saxan roobbaa ka muuqata, koomadii baan ka hadda warkan aan isku sheegayna maba jiri jirinba. Marka waxaan leeyahay beesha caalamka iyo dowladaha dariska rool bay leeyihin, dan bay leeyihin. Danta Soomaaliya hadday ka arkaanna cid u diidaysaa ma jirta. Haddaan Soomaaliya dhihin, albaabada aysan qufulla adag iyo sekatuurooyin adag albaabada aan lagu xiran. Albaabadii waa duleelaan, darshadihii waa duleelaan, waa la iska soo gelayaa. Haddaan qurbaha joogna iyo haddaan gudaha joognaba aan dib ugu laabanno qaranimadayda iyo dalkayagii.
Waan gartay. Anoo iid ku noqon doona oo su-aal kale qabasaan filayo. Haddaan su-aal ku weydiiyo, doodaha ugu badan xilligan waxaa soo macnaha laba kiciya ama dib u soo bilaabay waxay ahayd dhacdadii ka dhacday toddobaadkan oo kale magaalada Muqdisho, iyada oo dood sharci ay ka muuqatay kadib markii wasiirka amnigu uu u ogolaaday mid ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay in ay dhul xayndaab ka samaystaan wadooyina, halka uu amarkaa kasoo horjeeda uu bixiyey duqa magaalada Muqdisho ama gudoomiyaha gobolka Banaadir. Arrintaa qudheedo, bal markaad yaro eegtid wasiir federaala iyo gudoomiye gobol in ay sharciga murmaan oo welibana gudoomiye gobolku uu amarkiisu socdo oo uu markaa fuliyo, sidee bay u dhimaysaa wada shaqayntii gobollada iyo dowladdii federaalka?
Waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in sharci la isku qabto maanta. Maasha Allah, maasha Allah, maasha, maba jirin ba taas. Haddii sharci la isku qabto, sharci yaqaanaa jira kitaab, buugti baa dib u furayna. Shaqaaba noo bilaabatay. Teeda labaad, duqa magaaladu mas'uul wuxuu ka yahay mas'uuliyad iyo awood buu leeyahay. Haddii hay-ad United Nations ka mid ah ama muwaadin uu wax codsado oo uu dhul codsado, ma amnigu aadayaa mase dowladda hoosu aadayaa? Muwaadinka iyo ajnabiguba dariiq ay maraan baa sharcigu siinayaa. Sharcigaas baana loo marayaa qaabka dhulka loo helaayo. Ma damanyaala, ma dhul ma taqaanaa dowladda hoose awooddeeda ku egbaa? Waa nidaam in la maro, inay isku xagxagtaan maahane, in maamul ahaan loo xaliyo, kor in loo qaadana ma fiicna, dowladnimadana kuma fiicna. In beesha caalamka iyo Soomaaliba ay maqlaanna waxaa ka fiicneed dowladda hoose waxay leedahay waa inay yeelato la taliya sharci. Wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha waa inay yeeshaan la taliyaal sharci.
Maxaa kaaga bidhaamaya halkaa? Macnaha taan doonaya inaan ku weydiiyo ayaa ah arrinta qudhaydu miyaanay muujinayn inaan weli loo bislayn nidaamkii federaalka ahaa ee ay ku wada shaqayn lahaayeen dowladdii sare ama dowladdii dhexe iyo maamuladii hoose?
Adigu haddaad dhinaca u aaday, aniguna dhinac kale ii muuqda, waxaa ii muuqata dhisma dowladnimo iyo dowlad federaalnimo iyo in system shaqeeya ii soo baxday maanta. Aad baanan u faraxsanahay. Haddii sharcigaasaan iyo anigu kanaan awooddaanan leeyahay iyo adigu ma lihid, maanta laysku hayo wanaag baa muuqdaan leeyahay. Waana wax loo baahan yahay oo hal Soomaali hal dowladnimo keenaya. Ha ka fiirinina maxaa duqa magaalada iyo kan isku qabsadeen. Shaqa hadday timaado waa la isqabsan, waayo waxaa laga yaabaa labaduba inaysan la taliyaa sharci lahayn, labaduba rakarooni inay ku socdaan iyo baawur iyo anaa qoryo wata iyo anaa qoryo wata. Laakiin waxaasoo dhan waa wax gabagabay joogaan. Dhinaca kale ka fiirsha, aan u eexanno dhinaca sharciga iyo dowladnimada iyo in wax laba duruusaa socota. Haddaan dhalannay waxaa laga yaabaa wasiirku inuusan sharci yaqaanahayn, waxaa laga yaabaa duqa magaalada inuusan sharci yaqaanahayn, inaysan sharci yaqaana haysan. Laakiin waxaa wanaag ah inuu yidhaa anaa sharci ule iyo anaa sharci ule. Halkee la aadad hay-adda sharciga la aadaya?
Waan gartay, way caddahay. Iid baan siinaya gabagabadii. Iid Muuse
waa abukaate. Waxaan weydiinayaa dhammaan waaxyaha waxtar kale ee nidaamka federaalka ku jira waxaa laga heli karaa nidaamyada kale ee dimuqraadiga ah. Adduunyadana 185 ayaa ku dhaqma nidaamka dimuqraadiga, 24 wadan oo keliya taa nidaamka federaalka ku dhaqma. 24 wadan ee federaalka ku dhaqma qaarkood Soomaaliya way ka dhaqaale badan yihiin, waana ka dalbalaadhan yihiin. Maxay tahay sababta ay Soomaalidu uga baahan tahay inay nidaam federaal ku dhaqanto iyadoo laga yaabo inuu mararka qaar laanxinayo ama uu horseedi karo in qabyaaladu badato oo gobolba gobolka kale xaqiisi iloobo ama uu gobol walbaaba sidiisa isku arko inuu gobolka kale ka waxtariyo manaafacaad badan yahay? Maxay Soomaalidu nidaam federaal uga baahan tahay iyadoo heli karta nidaamyada kale dimuqraadiga?
Abukaati Qaari,
horta ma qaadanay baa ka horeysay walaalkay. Federaal horta ma qaadanay, ma loo codeeyey, shacbiga Soomaaliyeed ma ogolaaday. Ma garad hadduu yahay mid wax noo dhibaya oo qabqabiil noo kale eexinaya oo qabiilqabiil noo kale goynaya, hadda ma rabno. Waxaan dani noogu jirin ummadda Soomaaliyeed qaadan mayso. Aan baranno dowladda aan ka codsano inay maalin walba jaraa'idka qodob ku soo qorto si jaraa'ideeda loo wado. Aan baranno Google aan galno, dhalinyarada ilmaha aan sharciyada aan la aadno. Waxaan leeyahay wax dhismaa lagu jiraa maanta, dowlad dhismadeedna ma sahlana, bulshadii shaqada qaban laheedna weli qoryihii baan qaar la dhiginin. Marka waxaan leeyahay proceska dowladnimo aan u oradno federaal dastuurka beech looga soo qoray, dastuurkiina aan la isuxin, welina dhaqankiisii maxaaba ka horeeya baarlaman in la doorto oo one man one vote baa nooga horeeya, inaan nabad helnaa nooga horeysa, in aan is-ogolaanaa ka horeysa, dowlad inaan ogolaan inaanana beesha caalamka taladiina noogu gaashab horta ma tashan karnaa baa ka horeysa. Marka federaalkan yaa waqti nooga lumin, ma sii socon doonaa mase ma soo socon doonaa waa calaamada su-aal. Dowladda hadda joogtana inay shacbiga ka gadaa laga rabaa, waqtigii ka gadi laheedna nabadgelyo la-aan baa jirta. Inkastoo hadda 189 nabadgelyadii soo hagaagayso, aan waqtigii gelinno maxaa naga khaldan?
ahaanba intaas waxaa ku eeg barnaamijkeenii ama xubintii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa garyaqaan cabdulaahi faarax qaaray. Tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmino, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar iyo barnaamijka wicitaanka. Intaas haddaanu ku dhaafno, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af Soomaaliga, waana qayb labaad oo ku saabsan xuska sanad guurada 34-aad ee guddoonkii qorista afka. dhegeystayaal, waa hore iyo waa dambaba. Markii ay reer miyiga u badnayd iyo gadaalkii markii ay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba, waayadii ay taliisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markii inta xornimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba, heer kastaba ha joogtay Soomaalidu waxyaala badan ayay isku maandhaaftay. Deegaanka ayay ku heshiin waayay jirtay, daaqsinta carsinta iyo meelaysiga ceelka ayay ku culoobi jirtay. Shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay, qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen una askareeyeen. 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhexalgamayay, doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba Soomaaliya gobolnimadeeda la siiyo oo Talyaani aan lagu soo celin, Ingiriisna aan laga adeejin. qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla golaha kaga dameebanayay in mar labaad dowladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo, 1906-kana aanay Soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo ilaa 1980-ka. Inahaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay. waxaase jiray go'aan ay ogol wada tiri oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay, waana af Soomaaliga qoristiisa go'aankii lagu guddoomiyey. taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maaye, waa dhow yahayo waa kaabiga iyo isha baalkeeda. waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhaweeyey ee gabayga lahayd, geeraarka lahayd, buraanburka lahayd, heesihii murtida iyo guubaabada bannaana ay aad uga dhex muuqdeen. suugaantii caynkaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaalay heestii Xasan Sheekh Muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacaawnay iyo qaybo ka mid a gabay uu lahaa Xaaji Aadan Afqalo, labadaba Allaha u naxariistee. sayrayntii dhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geyinsiisay markuu damin joogaba inuu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo. waxaa ka mid a tidcuyo barkhaati looga dhigan karo maalmaha sidii dadweynuhu uu go'aanka ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday. waa tidcuyadii uu xaajigu ku odhan jiray mudduu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaane kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yidhaahdeen madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ay intay mu'ayideen bay muyuusig u garaaceen sida nimanka miiraha cuna yay ugu marqaameene waataa mashxaladii guryaha laga maqlaayaay. gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yarayn, waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedada ay halabuurada u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa. si hagar la'aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen. go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muulayn jireen, barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen. qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. waxay ahaayeen heeso keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muyuusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricin ay adag tahay. xisaasi way farabadnaayeen waxaan sabanta idin ku talbeebinayaa tii la baxday magacuyaal ee u tirin jiray hal abuurka caanka ah ee la yiraahdo maxamuud cabdullaahi ciise oo sinkub lagu garan og yahay waa ninkii fahmada badnaaye wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af soomaaliga iyo naxwihiisa lagu baran jiray ee galab walba raad iyo muqdisho laga siidan jiray markaasuu qaybaha sagaalka ee afrikaanadu ay sheegeen in naxwaha af soomaaligu uu u kala baxo ayuu heestiisan ku soo koobay isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af soomaaliga iyo sida ay isu raacaan wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qoraayo aan erayada kale lagu dari karin dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuwi jiray heestaa singub waxaa midaheeda ka mid ahaa waan go'canay xumaan horaan go'canay waan garannay wanaaggii baan garannay gidigiin dadweynow farteenna geedi geliya garta magacuyaalada qodobada ha gara marin ma ebyanaha kala goyn fal ebyana giraangeli ma gudbaha ogsoonow fal gudbaha ha gees marin gargaar iyo falkaab lahaanshahaba garab sii goboladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraar guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan afartan laba gamuuman siina kala guro soddonka laba garab dhigoo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka laba laama iska geeti shaqalada shaqaalada markuu soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu malahayga wuxuu xusuustay war maalmaha la wadwaday war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go'aankii ahaa in af soomaaliga farta laatiinka lagu qoro wuxuu ahaa xan iyo nuxnu xoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaas si toosa soomaaliya loola soo bareeri karin maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoonaa yeelkeede singub oo warkaa maanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo la jire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
أحمد فرح علي إذا جاء أبو مهتين يهو برنامج كاسي نلا سعود سيني برنامج كاسو قلنا واحد دقيقة سنتونتان أربعة سوص عطا هدية بيدمو هاتن رئيسي الكسور دوادا حبنتي قناعسيقا بلدوين وحاينو سو دياريي حسين حسن رقاني
وعن رئيسي الكسور دوادا حبنتين قناعسيقا shirkado ganacsi oo balad weyn laga leeyahay ayaa waxay ku guuleysteen in ay badeecooyin isaga gudbiyaan wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia. Ganacsi isugu jira raashin, dar, bagaash, qalabka dhismaha, electronic iyo shidaal ayaa waxa si joogto ah maalin walba ay ugu gudbaan xuduuda labada wadan. Ismaan Cabdi Maxamed waa maamulaha shirkada ganacsiga ee Kobo. Xubinta ganacsiga VOA ayuu u waramay.
Badeecada aan geyna ee kalirka oo aan ganacsahan u geynahay way kala duwan yihiin badeecooyinka sida caadiga ah sida briska sida sokorta sida burka saliida xeebaha qotul daruuriga ah ee waxaan u geynaa ganacsahan sidoo kale qalabka dhismaha qaadna sidoo kale bagaashida qaadna waxa soo dhani waxaan u geynaa ganacsahan baan u geynaa kalirkay tagaan ee kambanigu waxa marka uu ganacsigaasi focus ku saaraa si dadkiisa baahida badan ee ay u qabaan macdashada qaaliga ahi ay qiimo dhimis ugu sameeyaan. Kambaniga magaciisa ka dareemi kartaa waa Kobac Training Company. Si Kobac dhaqaalaha loo kordhiyana waxaan istusnay ama aan focus ka saarnay in macdashada deegaanada ay ka kacsan yihiin ee dhibaatooyinka ay ka jiraan dhaqaale in ay ummadu ka faa'iidaysato walaal.
Ismaan Cabdi ayaa waxa uu inta raaciyay in shirkadooda ay ka soo qaado kirinka shanaad waxyaabo ay ka midka yihiin xabagta, malmalka, fooxa ama lubaanta oo dibadda ay u dhoofiyaan.
Waxaan ka ganacsanaa inagu aan soo qaadnaa fooxa oo kale, bahalka la dhaho malmalka, waxaan soo qaadnaa xabag hilida, waxyaabaha aan ka ganacsanay ka mid yihiin oon anagu qaadno oo aan dibadda geeynay ka mid yihiin. Tusaale ahaan, malmalka oo kale intaan anagu shaqada bilaabin Kobac Training Company intaysan shaqada bilaabin oon anagu meeshaasi aanan hawshaas ka bilaabin waxaa la gidi jiray malka lacag yara la kala siisan jiray lacag aad u hooseyso oo maxaa koraday aad u hooseysa la kala siisan jiray $3 $4 $5 la kala siisan jiray oo $3 oo dabcan u dhiganto lacag $75,000 Soomaali ah $4 u dhiganto $85,000 Soomaali $84,000 $5 oo $110,000 u dhiganto kale waxaas la kala gidi jiray laakiin maanta wuxuu marayaa heerka ugu sarreeya uu marayaa $15 baa la kala gadanaya maanta. Marka inagu waxaan qaadnaa malmalka income-ka ugu badan ee deegaanka dalka ka soo baxana oo xagga xabagta ana waan qaadnaa xabagtaasi waan dhufinaa waxaa kaloo aan ka faa'iideynaa hongadnaa xoolaha sidoo kale loodan iibinaa farjirka sitaajirka ilaashan jirka waxaan iibinaa ariga sidoo kale aad waxay dadku ugu faa'iideysteenna oo gabadha miyiga joogta ee maxaan kurada soo guraysa iyo ninka reer miyiga ah iyo maxaan kurada islaanta masaakiinta ah geed walba oo ay kasoo gooyaan ay lacag ku helayaan waa malmalka. Malmalkana cid uu xiran yahay oo khaas ma jirtay qof kasta oo galatahay ayaa laga siiyaa qiimaha.
Caqabadaha haysta ganacsiga Ethiopia taga ayaa waxa ay tahay iyadoo aan la isticmaalin wadadii laamiga xilliyada roobabkuna ay hakad ku yimaadaan sida uu sheegayo Ismaan Kobo.
Dabcan wadooyinka wadanka waa iska burbursan yihiin waad ogtahay dhulka hadda anagu aan ka dhex shaqeynaan dhul de laami laha marka hore muusanayn oo dowladdii 20 sano ee awoodda lahayd ee shaqeynaysay Maxamed Siyaad Barre wadankaasi dhismo maysan gaarsiinin xagga wadooyinka ah maysan gaarsiinin dhul baaxad weyn oo aad u baaxad weyn oo waxaan u maleynayaa Beledweyne iyo meesha la dhaho iyo Ceel Barjeed salaahan walaa 130 km waay 230 km wadadeeda waa raf gaariga waxaa laga yaabaa inuu 18 saacadood ama 20 saacadood inuu socdaa laga yaabaa dhulkaasi hadii uu roob ku dhaco uu qoyo waa dhul keyma ah waa dhul dhiiqa aad u dhiiqa badan tusaale ahaan wadadan dheer ee isku xirta Beledweyne Ceel Barde marta Farlibaax marta Ceel Cadde marta Ceel Mareer marta ama Fikta marta sal ku dhowle marta meesha tagto dhulkaas oo dhan waa dhul iska qoyan oo dhiiqa ah hadii roob galana toog ba ku yaalo waa aad u dhibaato badan tahay marka waxaan sameynaa marka dhibkaas oo kala dhaco gaar dameeradan uu kala gudbinaa dadka ganacsiga badeecada gaar dameeradan uu qaadnaa wixii xagga laga keeno meesha uu gaariga yaalan gaar dameer uu soo qaadnaa wixii maxaan ku rada badeecadan geynina gaar dameer aan ku qaadnaa markaas oo kale meelaha dhowdhowan wax gaarsiin karna geynaa marka xagga dhibaatada oo xagga wadooyinka ahi way fara badan yihiin inkastoo hadda maamulo ay jiraan wax kala dhisay meelaha tooga ah wax ka sameeyay ay jiraan
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aadiyad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan daqada oo inala socodsiiyay xubintaasi ganacsiga. Haatan dhageystayaal qadarka daqadaha noo dhiman bal dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaanaysay magaalada washington intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan mar kale hawada ku kulmi doonno haddii alla idmo biri saacad markay tahay lixdiiyo barka inta ka horeysa waa v o a oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.